Dëgjuesi nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Gjatë 30 minutave të ardhshme të këtij edicioni të mbrëmjes, ju ftoj të ndiqni. Baronesha Catherine Ashton viziton Prishtinën dhe Beogradin, nuk ka qartësi mbi arritjen e marrëveshjes për asociacionin e komunave. Bedri Hamza zgjidhet guvernatori Bankës Qendrore të Kosovës, opozita dhe shoqëria civile kontestojnë zgjedhjen. Thellohet varfëria në Kosovë ndërsa s'ka lëvizje për zbutjen e saj. Në ditët e konsumatorit, qytetarët kosovarë të shqetësuar sikur më parë për produktet e dyshimta në vend. Liderët botëror përshëndesin zgjedhjen e papës së ri. François Hollande kërkon heqjen e embargos së armëve për kryengritësit opozitar sirian. Për të gjitha këto dhe materiale të tjera më hëllësisht në vazhdim të këtij edicioni.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shefja e diplomacisë evropiane nuk i bën Prishtinës presion që të bëj kompromise me Beogradin në planin e fuqive ekzekutive për asociacionin e komunave serbe. Por ajo gjatë vizitës në Prishtinë ka paralajmëruar se në muajin prill do të raportoj para Këshillit të Evropës se çka është zbatuar dhe çka jo nga palët. Pala kosovare ndërkaq shprehet më optimiste se do të ketë marrëveshje me Beogradin. Kronike e korrespondentit tonë në Prishtinë Fatmir Aliut.
Prishtina dhe Brukseli tinglojnë pak më ndryshe në optimizmin që kanë karshi procesit për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Pas vizitës që i bëri shefja diplomacisë evropiane Catherine Ashton Prishtinës të enten dhe takimeve që zhvilloi me liderët institucional dhe politik të Kosovës, del se ende ka çështje të hapura mes Prishtinës dhe Beogradit për veriun e Kosovës. Ne kemi diskutuar veçanërisht për zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri më tash dhe për domosdoshmërinë e finalizimit të diskutimeve dhe arritjes së marrëveshjeve mbi çështjet e hapura me theks të veçantë për veriun e Kosovës sa më shpejt të jetë e mundshme, ka thënë baronesha Ashton, duke rikujtuar se do t'i raportoj Këshillit Evropian mbi marrëveshjet e arritura dhe zbatimin e tyre në muajin prill. Përfaqësuesja e lartë për siguri dhe bashkëpunim në Evropë nuk ka folur para mediave. Ndërkaq kryeministri i Kosovës pas takimit me baroneshën Ashton shpjegoi se ishte konkludim i përbashkët që procesi normalizimi të raporteve Kosovë-Serbi të vazhdojë në suaza të respektimit të plotë të kushtetutës, ligjeve të Kosovës e standardeve evropiane. Madje sipas tij Prishtina dhe Beogradi janë pranë arritjes së një pajtimi.
Në këtë moment jemi në një fazë të fillimit të fundit për arritjen e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve në mes shtetit të Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e plot të gjendjes në veri.
Për dallim nga baronesha Ashton, shefi i qeverisë së Kosovës del me tonë më optimiste sa i përket arritjes së marrëveshjes me Serbinë.
Presim që dhe Beogradi të jetë më pragmatik në çësien e vetë përket normalizimit të marrëdhënieve me shtetin e Kosovës, sepse ky proces është i pakthyeshëm, do të ndodhë. Serbia duhet ta njehë realitetin e Kosovës, është edhe fillimi i një njohjes dhe juar për Republikën e Kosovës nga Serbia. Mbes me shpresë dhe optimizëm se diçka e tillë do të ndodhë.
Presidenti i Kosovës Atifete Jahjaga pas takimit me baroneshën Ashton theksoi se procesi i dialogut nuk ka hapur çështjet që lidhen me statusin apo ato që mund të rënojnë të arriturat e përbashkëta me bashkësinë ndërkombëtare, ndërsa vlersoi se marrëveshjet e arritura deri tash janë bazë e mirë për lehtësimin e jetës së qytetarëve nga të dyja anët e kufirit. Në një komunikat për media, presidenti i Kosovës citohet duke thënë gjithashtu se duhet të jemi të pakompromis në insistimin tonë që qeveria e Serbisë duhet të shpërbëj strukturat e saj ilegale dhe paralele në komunat në veri të territorit të Kosovës, sepse ato po mbajnë peng jetën e qytetarëve serb. Shefja diplomacisë evropiane Catherine Ashton është takuar gjatë vizitës së saj edhe me përfaqësuesit e subjekteve politike në vend, përjashtuar dy partitë më të mëdha opozitare, Lidhen Demokratike të Kosovës dhe Lëvizjen Vetëvendosje. Kryetari i Aleancës për ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj pas takimit me baroneshën Ashton po ashtu u shpreh optimist se arritja e një marrëveshjeje Kosovë-Serbi nuk është larg. Sipas tij, kryediplomatia evropiane nuk ka sjell asnjë kushtzim për Prishtinën në mënyrë që të arrihet ky synim, por tha se ka dallime në botë kuptimet rreth përgjegjësive që duhet të ketë asociacioni i komunave serbe dhe nënvizoi se as këto dallime nuk janë propozime që te kalojnë planin Atisari.
Në kuptimin ka pas definicione të ndryshme për temat ndryshme, edhe delegacioni i Kosovës, edhe të gjithë ne po bëjmë përpjekje që për çdo temë që është nevojshme përfaqësuar me gjithë, me gjithë zgjidhje adekuate.
Si ish kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj, ashtu edhe ai aktual Hashim Thaçi porositën se nuk ka vend për shqetësim sa i përket asociacionit të komunave serbe dhe se konsultat me faktorin ndërkombëtar po bëhen për të analizuar definicionet se a janë ato në përputhje me ligjet e vendit për të gjetë zgjidhjen adekuate. Sidoqoftë, kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë, Hashim Thaçi e Ivica Dačić, pritet të takohen të mërkurën e ardhshme në Bruksel, në sajt të gjetjes së një formule që do t'i kënaqë të dy palët rreth krijimit të një mekanizmi për serbët në komunat ku ata janë shumicë. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Ndërkohë, përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Catherine Ashton pas Prishtinës ka vizituar Beogradin ku është takuar me presidentin serb Tomislav Nikolić, kryeministrin Ivica Dačić dhe zëvendësin e parë të qeverisë serbe Aleksandar Vučić. Nikolić pas takimit ka thënë se ende nuk ka marrë veshje për bashkësinë e komunave serbe, por se është optimist dhe beson se deri tek zgjidhja do të mund të arrijë duke respektuar rezolutën për Kosovën të miratuar nga Kuvendi i Serbisë. Presidenti serb ka thënë se asnjëherë s'kemi qenë më afër marrëveshjes që do të rregullonte jetën në Kosovë dhe do të bënte të mundur për të gjithë ata që jetojnë atje të jenë të mbrojtur, kurse për serbët të jetojnë në kuadër të bashkësisë së tyre dhe të mbeten të lidhur me Serbinë. Kryeministri serb ndërkaq ka dhënë një deklaratë më ndryshe duke thënë se aktualisht nuk ka asnjë marrëveshje dhe as që do të jetë nëse nuk shqyrtohen në mënyrë thelbësore propozimet e Serbisë që kanë të bëjnë me komunat serbe. Askush në këtë moment nuk do të thotë nëse do të ketë marrëveshje, por ne duam kompromis, por nuk do të pranojmë poshtërimin. Kjo është porosia jon për 20 marsin, ka thënë Dačić. Nuk mund të themi se Bashkimi Evropian po sillet tani karshinesh përmes ultimatumeve, ashtu siç ka ndodhur viteve të mëparshme. Ajo çfarë ka thënë presidenti Nikolić ka të bëjë me çndrimet tona të përbashkëta dhe me çështjet për të cilat ne pajtohemi kur bëhet fjalë për bashkësinë e komunave, ka thënë kryeministri serb Ivica Dačić. Ndjekim tani një blog që përmbledh ngjarjet kryesore që shënuan ditën e sotme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në seancën e sotme të Kuvendit të Kosovës, Bedri Hamza është zgjedhur guvernatori i ri i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës. Nga 67 deputetë që kanë qenë në sallë, 58 nga ata kanë votuar për zotin Hamza. Në kohën kur ka filluar për zgjedhja guvernatori, deputetët e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe të Lëvizjes Vetëvendosje e kanë lëshuar seancën e Kuvendit pasi sipas tyre, me emrimin e Hamzës si guvernator, politizohet Banka Qendrore e Kosovës apo siç është thënë, me emrimin e Bedri Hamzës Banka Qendrore e Kosovës mund të quhet si banka e Partisë Demokratike. Ka reaguar edhe Instituti Demokratik i Kosovës duke quajtur zgjedhjen si antikushtetuese dhe politike. Papa Francesc ka mbajtur lutjen e tij të parë në Bazilikën e Romës. Ai mbrëm u zgjodh papa i parë nga Amerika Latine. Liderët politik dhe shpirtëror botror kanë reaguar pozitivisht lidhur me zgjedhjen e tij. Presidenti amerikan Barack Obama e ka mirëpritur zgjedhjen e papës së parë nga Amerika Latine si shenjë të forcës së rajonit dhe të vitalitetit. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon tha se shpreson se papa i ri që zgjodhi emrin Francesc do ta vazhdojë promovimin e dialogut ndërfetar. Presidenti francez François Hollande ka kërkuar heqjen e embargos evropiane për pajisjen me armë të kryengritësve opozitar që po luftojnë tash 2 vjet kundër regjimit të presidentit Bashar al-Assad.
Nous souhaitons que les Européens lèvent l'embargo.
Ne duam që evropianët të heqin embargo ndaj Sirisë, jo se ne duam një luftë totale, por se ne besojmë se një tranzicion politik duhet të jetë zgjidhje për Sirinë, por gjithashtu duhet të bëjmë presion dhe të tregojmë se jemi të gatshëm ta mbështesim opozitën. Prandaj duhet të shkojmë kaq lart, ka thënë ai në samitin e liderëve të Bashkimit Evropian në Bruksel. Organizata e Kombeve të Bashkuara thotë se që nga nisja e konfliktit në mars të vitit 2011, në Siri kanë vdekur më shumë se 70,000 persona. Një valë sulmeve të koordinuara me bomba dhe një sulm në objektin qeveritar në qendër të Bagdadit ka lënë të vdekur së paku 18 persona dhe rreth 30 të plagosur. Zyrtarët thonë se së paku 3 shpërthime me bombë, duke përfshirë 2 autobomba dhe një sulmues vetvrasës, kanë goditur objektet në afërsi të Ministrisë së Drejtësisë dhe objekte tjera qeveritare. Një grup i personave të armatosur janë përpjekur të sulmojnë Ministrinë e Drejtësisë dhe janë përleshur me forcat e sigurisë. Zëdhënës i ministrisë tha se asnjë punonjës nuk është lënduar. Ende nuk e ka marrë askush përgjegjësinë për sulmin e sotëm që vjen vetëm disa ditë para 10 vjetorit të ndërhyrjes së SBA-ve në Irak. Presidenti amerikan Barack Obama ka uruar presidentin e ri kines Xi Jinping, njoftojnë agjencitë e huaja të lajmeve. Shtëpia e Bardhë ka bërë me dije se Obama ka folur në telefon me homologun e tij të ri kines dhe i ka thënë se mezi prel që të punoj me ekipin udhëheqës kines. Parlamenti i kines ka zgjedhur zyrtarisht Xin president të shtetit, duke përmbyllur kështu tranzicionin e rregullt të pushtetit të dytin me radhë, që kur Partia Komuniste erdhi në pushtet në vitin 1949. Ai trashëgon në këtë post Hu Jintaon. Një samit dyditori i liderëve të Bashkimit Evropian ka nisur sot në Bruksel. Liderët e BE-s pritet që të debatojnë për meritat dhe disavantazhet e programeve të kursimit që janë shtyrë si pjesë e rrugdaljes nga kriza ekonomike, por edhe që kanë shkaktuar reagime në shtetet anëtare të cilat po luftojnë për ta kthyer sërish ekonominë në rrugën e saj. Mijëra protestues kundër masave të kursimit kanë demonstruar derisa liderët arrinin në samit. Humbjet globale nga fatkeqësit arritën në më shumë se 100 miliard dollar në vitin 2012, duke shënuar kështu vitin e tretë radhazi. Katastrofa gjithnjë më shumë kanë goditur pronat industriale dhe ato private, ka bërë media agjencia OKB-s për fatkeqësit. Përmbytjet, tërmetet dhe të ftohtët kanë shkaktuar humbje prej 138 miliard dollarësh në vitin e kaluar, edhe pse nuk ishte ndonjë katastrofë të madhe në zonat urbane. Rreth 9300 njerëz kanë vdekur nga katastrofat natyrore në vitin e kaluar. Tajfuni Bofa mori numrin më të madh të jetëve, duke vrarë 1900 njerëz në muajin dhjetor në Filipine. Përmbytjet në Pakistan dhe në Nigeri gjithashtu kanë vrarë qindra njerëz. Ndoqët buletinën e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me pjesën tematike. Afro 30% e popullsisë në Kosovë jetojnë nën kufirin e varfërisë, kurse 10.2% nën kufirin e varfërisë së skajshme, thuhet në një raport të përgatitur nga Banka Botërore dhe Agjencia e Statistikave të Kosovës. Për ekspertët ekonomisë, shifrat e varfërisë janë shqetësuese, konkretisht kur merret parasysh se këto shifra viteve të fundit kanë mbetur konstante. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Sipas raportit të fundit të Bankës Botërore dhe Agjencisë së Statistikave të Kosovës, thuhet se afër 30% e popullsisë përgjithshme jetojnë në varfëri, kurse mbi 10% në kufirin e varfërisë skajshme. Po sipas këtij raporti të quajtur Varfëria në Konsum në Kosovë në vitin 2011, thuhet se kjo kategori jeton me 1.72 euro në ditë, respektivisht 1.20 euro në ditë. Lidhur me këtë, ekspertë për çështje ekonomike theksojnë se përveç deklaratave retorike për zhvillim të përgjithshëm ekonomik, respektivisht zbutje të varfërisë, autoritetet kompetente nuk kanë krijuar ndonjë strategji të mirëfillt për përmirësimin e gjendjes sociale. Musa Limani, profesor në Universitetin e Prishtinës, e quan shqetësuese situatën sociale në vend dhe prodhimi kësaj si pas thjesht mos e zhvillimi ekonomik.
Pra me pas zhvillimi ekonomik nuk mundet që ngritë standardi jetësori popullsisë. Pjesa dërmuese e popullsisë gjithku në botë, pra ndaj edhe në Kosovë, si burim kryesore ka pagën, dhe të ka marrëdhënie e punës. Kurse tek mesi zbihet gjikund mbi 50% është norma popullsisë, pra ndaj vetë mos zhvillimi ekonomik në nivel të duhur, Mande rritja dhe gjithë një armatës të papunësur, ka sjellë rritjen e varfërisë dhe probleme sociale.
Sidoqoftë edhe në raportin e publikuar nga Agjencia Statistikave të Kosovës, thuhet se në vitin 2011, shkalla meole të varfërisë ka qenë tek ekonomitë familjare që varen kryesisht nga pagat të sektorit publik, nga biznesi privat, siç thuhet te vetë punësuarit, si dhe nga pagat të sektorit privat. Edhe Ibrahim Regjepin nga Qendra për Hulumtime Strategjike dhe Sociale Stras, konsideron se shifrat e varfërisë janë të larta, por më shqetësuese sipas tij mbetet fakti se viteve të fundit shifrat kanë mbetur konstante.
Por edhe më shqetësues është fakti se këto shifra mbeten konstante, nuk ka lëvizje poshtë apo lartë. Na për herë kemi folur për një zhvillim ekonomik, për një ritëm, për një dinamikë të investimeve, ndërsa ajo nuk po reflekton në ndryshimin e situatës sociale të Kosovës.
Në raport thuhet se duke krahasuar të dhënat e varfërisë për 3 vitet e fundit, rezulton se varfëria është zvogëluar për 5 pikë të përqindjes prej vitit 2009 në vitin 2010 dhe është rritur në mas të vogël nga viti 2010 në vitin 2011 për 0.5 pikë të përqindjes. Megjithatë, Musa Limani nuk është optimist se qeveria aktuale mund të gjejë forma për uljen e shkallës së varfërisë.
Për të bënë gjë të tillë normalisht duhet ndryshime rajësore, duhet të bëhen reforma ekonomike, duhet të bëhen strategjia dhe mbi të gjitha duhet të vinë ekspertët, profesionalistët të cilët dinë dhe mundën të rregullojnë ekonominë e Kosovës, pra këtë pa koncept dhe pa politikë zhvillimore ekonomike e cila i mungon qeverisë së Kosovës, nuk pritet ditë të mira. Gjithni mendoj se ka më ushtu, problemi social ka më ushtu, varfria.
Shkalla varfri si pas ulumtimit është e fokusuar me tepër në viset rurale, në familjet me shumë antar dhe tek personat me nivel të ullet e arsimit. Për e Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Autoritetet kosovare vlerësojnë se është shënuar përparim në mbrojtjen e konsumatorit, megjithatë përfaqësues të organizatave joqeveritare që merren me këtë çështje shfaqin shqetësimet e tyre lidhur me rrezikun që vjen nga qarkullimi në treg i produkteve me afat të skaduar dhe me cilësi të dyshimt. Në javën e konsumatorit që ka filluar në Kosovë, është teksuar rreziku që pëkanoset konsumatorëve nga produktet e dyshimta. Kronike e korrespondentes sonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqit.
Muaji mars, i cili njihet si muaji i konsumatorit, Kosovën e gjen në një situatë mjaft shqetësuese sa i përket rrezikut që vjen nga produktet e dyshimta. Vetëm brenda 4 muajve në Kosovë kanë hyrë mbi 4 produkte të cilat konsiderohen me cilësi të dyshimt e të cilat rrjedhimisht rrezikonin jetën e qytetarëve. Në javën e konsumatorit, e cila ka filluar të enjtën, Shoqata për mbrojtjen e konsumatorit dhe përfaqësues të institucioneve të Kosovës, duke theksuar këto raste, kanë thënë se janë duke punuar në vetëdijësimin e qytetarëve për paraqitjen e ankesave kur ata hasin në produkte të dyshimta. Udhëheqësi i organizatës qoqeveritare Konsumatori, Selatin Kaçaniku, thotë se Kosova ka të rregulluar mirë legjislacionin në aspektin e mbrojtjes së konsumatorit, por që kjo nuk mjafton duke pasur parasysh nivelin e zbatueshmërisë së ligjeve në Kosovë.
Nuk është e mjaftueshme sepse zbatueshmëria e ligjeve në Kosovë e ka, të them fatin, e ligjeve tjera. Ne e dim, është botërisht e njohur se zbatueshmëria e ligjeve në Kosovë nuk e arrin 40%. Dhe ne këtu duhet të fokusohemi. Dhe për të bërë këtë, nuk mjaftojnë mekanizmat, nuk mjaftojnë konsumatori vetëm, nuk mjaftojnë biznese që është ato që prodhojnë ose ato që importojnë, prektojnë. Neve në duhet një përkraje shumë më madhe e institucionet të shtetit, nëse për asgjë tjetër, atër për arsye se ne paguajmë për shërbimet që i presim nga institucionet.
Mungesa e laboratorëve për bërjen e analizave të produkteve të cilat hasen si të dyshimta, nga Kaçaniku thuhet të jenë një pengesë mjaft e madhe në Kosovë. Laboratorët duhet të jenë të pavarur dhe në mbikëqyrjen e konsumatorit, thot ai.
Mungesa e laboratorëve, mungesa e ekspertëve, motivimi i pamjaftueshëm mekanizmave në aspektin teknik, kadrovik dhe financiar, po na kushton shumë shtrejt. Derisa ne si konsumator po e vrejmë se diçka ka ndodhur, po vërehet, po dëshmohet se në mungesë të laboratorëve në organizmin ton vetësa ka hyrë një ushqim për shembull i kontaminuar. Në këtë aspekt po duhet punojmë shumë më shumë, por jo siç kemi punuar deri më tani.
Sidoqoftë, rastet e fundit të produkteve të dyshimta kanë ngritur vetëdijen e qytetarëve për ankesa. Sipas të dhënave të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, derisa në vitin e kaluar, numri i rasteve që konsumatorët i kanë paraqitur në Departamenti për mbrojtjen e konsumatorit ishte 109 ankesa, në vitin 2013 vetëm për 3 muaj janë paraqitur 86 raste. Zëvendës Ministri Tregtisë dhe Industrisë Gjonai Dostaibo thotë se ka një përmirësim të lehtë në mbrojtjen e konsumatorit, por që ende mbetet shumë punë për të bërë në mënyrë që mbrojtja e konsumatorit të mbrohet dhe të rregullohet sipas normave dhe standardeve ndërkombëtare.
E drejta e konsumatorit mbrohet me ligj, prandaj çdo njeri nga ju që hasni në padrejtësi duhet të raportoni atë. Kjo do të kishte dy efekte. E para, se ju konsumator të ndëruar do të shihni rezultatin më shpejt në zgjedhjen e të drejtave tua, si dhe e dyta do të ndihmoni në mbikëqyrjen edhe më të fortë të tregut të branshës.
Përgjegjësin kryesore për kontrollin e ushqimit në Kosovë ka Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë së Kosovës si autoritet shtetëror. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në ditën botërore të veshkës që është shënuar sot, qytetarët kanë pasur mundësi të marrin informacione lidhur me natyrën e kësaj sëmundjeje. Kryetari i Shoqatës së Nefrologëve, doktor Ymer Ylezi, ka bërë të ditur se hipertensioni dhe sëmundja e sheqerit janë dy indikatorët që sulmojnë veshkët, ndërka qytetarët e intervistuar kanë shumë pak njohuri për sëmundjet e veshkës. Ajana Kasapolli sjell të tjera hollësi.
Dita botërore e veshkës është shënuar në Kosovë. Kjo sipas profesionistëve shëndetësorë është bërë me qëllim të sensibilizimit dhe informimit të qytetarëve për sëmundjen e veshkës. Kryetari i Shoqatës së Nefrologëve Ymer Ylezi i ka thënë Radios Evropa e Lirë se veshkat janë organ që nuk japin simptoma, andaj qytetarët duhet ke njohuri rreth shëndetit të tyre.
Veshkat janë një organ heshtak, nuk kanë simptome fort, për atë duhet mendojmë shumë. për të edhe mesazhin i qytetarëve do të ishte që të mendojnë për veshkën çfarë do simptomi, qoftë formë të ajit, të ajrit të syve, qoftë ndonjë dhëmje në rregjon e veshkëve, duhet të lajmëronte mjeku.
Por sa ka njohuri qytetarët për sëmundjen e veshkës, flasin vet ata për Radion Evropa e Lirë.
Për Allah, çka më thon? Për vesh, diçka më thon. Vesh jam smuja marr ona që ekziston. Atë me ku t'hiket, ajo ma, mund me t'u një, nëse ka dikur me adha, me falë, që ato dhime, që së rëzishka me thamë për ta.
Shprehet Safet Gashi, qytetar, edhe Daud Shaqiri, qytetar, pohon se edhe për kundër asaj se ka lexuar mjaft për të marrë informacione për sëmundjen e veshkës, nuk ka shumë njohuri për këtë çështje.
Pak, edhe se kum lexuje, mundu me lexu ka pas, sa të këdo, edhe se ajo është një në dërtetë. Që duhet mjaft me pas kujdes edhe me rujt shkak që është te për i damshëm për organizat.
Ibrahim Rudhani, nefrolog, ka bërë të ditur se janë dy faktor që më së shumti atakojnë veshkat, hipertensioni dhe sëmundja e sheqerit.
Kemë parashikuar që dita sot më tjetë një sensibilizim i lehtë si përfaqësor për masën tonë popullore. Pas parasysh se janë dy faktorë ose dy indikatorë që më shumë ti atakojnë veshkën, hipertensioni dhe sheqeri, prandaj edhe depistimi kryesisht do të bëhet në këto dy faktorë. Do të thonë do të matet tensioni, do të matet një glikemi. Thjesht që të sensibilizohet pak posaçërisht njerëz ose moshat që janë më shumë të atakuara nga ata dy shkaktarë.
Ndërkaq doktor Elezi pohon se në botë sot çdo i 10 njerëz vuan nga një dëmtim në veshkë.
Bocat rreth çdo 10 i vun ka një formë dëmtimi të veshkëve. Kemi të bëjmë domthonjë me një popullat shumë të vogël. Nëse një për shembull Kosova tani ka 2 milion banor, mendohet që në bazë statistikave botore dikur rreth 200 mijë vet vun nga një formë e një dëmtimi të vogël, qoftë vogël apo të madh.
Sidoqoftë transplantimet e veshkave nuk mund të bëhen në Kosovë për shkak të mungesës së ligjit, andaj pacientët që kanë nevojë për transplantime duhet të udhtojnë jashtë vendit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Kardinali Argentinas Jorge Mario Bergoglio është zgjedhur lider i ri i Kishës Katolike të Mërkurën mbrëma. Papa Francesc, si çdo të njihet tash tutje, është papa i parë jo evropian në më shumë se 1000 vjet dhe nuk ishte konsideruar si kandidat potencial para zgjedhjes. Korrespondentja Radios Evropa e Lirë Heather Maher ka biseduar me Teresa Bergerin, profesoreshe studimeve liturgjike në Universitetin e Yale-it. A ishte zgjedhja e kardinalit Jorge Mario Bergoglio nga Argentina si papi i ri i Kishës Katolike një surprizë për vëzhguesit?
Unë mendoj se ishte një befasi e qastit, kur u bë publik në latinisht për herë të parë emri papës, mendoj se ne që ishim të familiarizuar me kardinalet që mund të ishim favorit, filluam të mendojmë, a ishte dhe Jorge në mesin e tyre dhe kush mund të ketë qenë ai? Dhe pastaj kur erdhi njoftimi zyrtar, mendoj se shumë prej nesh mendonim, prit një minut, kush është ky?
Për çka ishte i njohur ai si kardinal? Çfarë interesa kishte?
He is known as a quite humble.
Ai është i njohur si një njeri mjaft i përulur dhe interesuar për ekologji. Ai nuk është një teveçel, ai ka një doktoraturë në teologji. Mendoj se ne në balkonin e Shën Pietrit e pam si një njeri të dashur, por disi si të turpshëm. Mua më pëlqeu ajo që pash.
Somewhat shy. I liked what I saw.
A i duhet se ka një përkushtim të thellë për të ndihmuar të varfërit?
One would expect that from a Latin.
Se cili mund të presë nga një teolog, katolik, latino-amerikan dhe peshkop, ose të paktën të shpresoj, se do tjetë i angazhuar mbi çështjet e varfërisë.
Papa Francesc përshëndetet nga rendi jezuit i Kishës. Na shpjegoni çka nuk kupton kjo?
Jezuitët paraqesin një rend fetar brenda Kishës Katolike, rend i themeluar në shekullin e 16. Ata kanë luajtur një rol të rëndësishëm brenda Kishës, por jo një rol të pakundërshtueshëm. Papati në fakt në një moment e pati ndaluar rendin, por pastaj ai u rifunksionalizua. Ka pasur një lloj ideje se një jezuit ndoshta nuk të duhej të bëhej pap, sepse kjo do të thoshte bërjen e dikujt nga rendi më i fuqishëm në Kishën Katolike, edhe pap.
Sa mendoni se do të dalloj Papa Francesc nga Papa Benedikti 16?
That is something that remains to be seen.
Kjo është diçka që mbetet për tu parë. Është pak herët për të thënë edhe pse mënyra se si u shfaq në balkon më njëherë pas zgjedhjes së tij të jep një lloj indikacioni pak intrigues. Për shembull, ai doli me veshjen e bardhë të papës pa ndonjë veshje shtesë. Ai nuk e vuri madje as shallin pasi që ofroi bekimin e parë të papës. Ai gjithashtu në atë që unë mendoj se ishte shumë prekëse, para se të ofronte bekimin papal, u kërkoi njerëzve të mbledhur që ta bekojnë dhe t'i kërkonin Zotit që ta bekonte atë, para se ai vetë ta jepte bekimin e papës. Ai uli kokën e tij dhe udhëhoqi turmën në një moment heshtjeje të plot. Kjo është një shenjë, në qoftë se i lexoni ritualet katolike, është një shenjë për ulësisë dhe thjeshtësisë së pabesueshme, por edhe krijimtarisë liturgjike. Ai nuk marshon dhe nuk thot: "Mirë, un jam papa dhe kjo është ajo që do bëj. Un ju jap bekimin tim." Në vend të kësaj, ai thot: "Prit një minutë, para se ta bëj këtë, më bekoni dhe më fuqizoni ju mua. Kjo është shumë prekse për mua."
I found that very moving.
Papa Francesc është udhëheqësi i parë jo evropian i kishës në më shumë se 1000 vjet dhe vjen nga Amerika Latine që ka 400 milion katolik. Sa është rëndësishme kjo?
It's huge. I had already hoped for a Latin.
Është shumë e rëndësishme. Unë edhe më pas shpresoja për një papë nga Amerika Latine. Kjo është një njohje mrekullueshme e peshës së numrave të kishës, mendoj, për të lëvizur diçka tjetër që nuk është zemra evropiane tradicionale e kishës katolike.
A traditional heartland of the church.
Intervistën me zonjën Teresa Berger, sikurse edhe lajme të tjera mbi zgjedhjen e papës së ri, do të mund të gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Agjencia ndërkombëtare e hapësirës ka bërë të ditur se ka zbuluar prova të reja jete në planetin Mars. Gjetjet rezultojnë nga mostra që ka nxjerrë sonda e NASA-s, Curiosity, e cila është vendosur në sipërfaqen e planetit të kuq 7 muaj më parë. Detajet të zbulimit sjell Kronika në vazhdim.
NASA ka bërë të ditur se mostrat e marra nga sonda e saj Curiosity në sipërfaqen e Marsit kanë treguar se në planetin e kuq mund të ketë ekzistuar jeta shumë kohë më parë. Shkencëtarët nga Agjencia Ndërkombëtare e Hapësirës kanë publikuar gjetjet 7 muaj pas zbarkimit të Curiosity në Mars dhe 1 muaj pasi sonda ka përdorur krahun e saj robotik për të gërmuar thellë në brendi të një shkëmbi. Shkencëtarët kanë thënë se Curiosity ka gjetur ujë, ashtu si edhe argjile, sulfate dhe disa minerale të tjera.
We do find evidence of water. We see an ancient riverbed.
Kemi gjetur prova uji dhe shohim një shtrat të lasht lumi. Deri më tash kjo është fantastike, ka thënë njëri nga shkencëtarët kryesor në NASA, Michael Mayer. Shkencëtari tjetër, John Grotzinger, ka përshkruar më shumë ujin që dikur ka rrjedhur në zonën e njohur si Yellow Knife Bay.
I think we have found a habitable environment that is so benign and supportive of life.
Mendoj se kemi gjetur një ambient të banueshëm i cili është aq i këndshëm dhe tregues i jetës. Me siguri, nëse ky ujë do të ndodhej përreth dhe ju do të ishit në planet, ju do të mund ta pinit atë, ka thënë Grotzinger. Shkencëtari David Blake ka përmbledhur impaktin e gjetjeve.
What's the take home message about this? And I think this is probably the only definitively.
Cili është mesazhi i kësaj? Mendoj se ky është ndoshta i vetmi mjedis i banueshëm që kemi definuar dhe regjistruar. Ka vende për të cilat mund të sugjerojmë se mund të jenë të banueshme, por nuk i kemi njehsuar, ka thënë Blake. NASA po ashtu ka thënë se sonda do të shpojë një vrim tjetër në shkëmbin e kraterit Gale në muajin maj për të kërkuar nëse ka komponime organike. Më herët, sondat e NASA-s në Mars, Opportunity dhe Spirit, kanë gjetur po ashtu prova se në planetin e kuq dikur ka rrjedhur uji. Por në atë kohë, shkencëtarët kanë thënë se uji ka mundur të jetë shumë acidik për të mbajtur mikrobet.
Parambylljes sjellim edhe një herë titull kryesor. Baronesha Catherine Ashton viziton Prishtinën dhe Beogradin, nuk ka qartësi mbi arritjen e marrëveshjes për asociacionin e komunave. Bedri Amsa zgjidhet guvernatori Bankës Qendrore të Kosovës, opozita dhe shoqëria civile kontestojnë zgjedhjen. Liderët botëror përshëndesin zgjedhjen e papës së ri. François Hollande kërkon heqjen e embargos së armëve për kryengricit opozitar sirian. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Ju mjoftojmë se programet tona ju mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Ndërkaq për informacione më të reja mund të klikoni gjithnjë në faqen tonë në internet evropaelir.org apo mund na përsillni edhe në Facebook dhe në Twitter. Mahir Elshani dhe unë Albana Isufi ju falenderojmë për vëmendjen tuaj duke ju uruar një natë të qetë. Nga Praga, miru dëgjofshim.